podcast fra E24.
Velkommen til Penger, pølser og politikk, podcasten som gir deg det du trenger om uken som kommer I skjæringspunktet mellom politikk og økonomi. Det mandag 27. oktober. Jeg heter Ina Vedde Fjærestad, og med meg I dag så har jeg økonomikommentator Sindre Heyerdahl.
Hallo, hallo.
Politisk redaktør Torbjørn Røe Isaksen.
God dag.
Og børskommentator Roar Valdrau.
Hei, hei.
Yes, vi har stilt klokka siden sist. Det du veldig engasjert I med.
Vet du hva? Jeg går nå gjennom en sånn posttraumatisk stresslidelse, for jeg var næringsminister en periode. Da var jeg ansvarlig for klokkestilling av en eller annen grunn. Altså, jeg tror det har noe med noe innliggende tatt å gjøre.
Det ganske mektig da. Ansvarlig for tiden.
Ikke sant? Akkurat det. Minister of Time. Det høres litt sånn Doctor Who-aktig ut. Men det betyr at jeg da den siste uka har blitt oppringt av flere journalister som har, la meg si det rett ut, de har forvekslet det som var tullete PR. Altså, jeg ville bare komme I avisa, jeg, med en sånn teit klokke, og så si et eller annet om tid og sommertid og sånn, med ekte engasjement. Og jeg har null engasjement for dette. Så jeg har svart da, jeg har prøvd å svare det da, på ofte litt mer sånn bramfritt først, sånn, dette interesserer meg midt I ryggen, jeg helt uinteressert. Det var et eller annet EU-direktiv eller noe sånt greier. Jeg ville bare I avisa. Jeg var politiker, jeg ville bare I avisa.
Sånn det. Fortidens synder innhenter.
Akkurat det, ikke sant?
Vi går over til ukens kalender. Det rentemøte I USA og EU denne uken. Det ventet at den amerikanske styringsrenten kuttes på onsdag, mens det ventet uendret rente fra den europeiske sentralbanken på torsdag. De famler litt I blinde nå, Sindre, der borte. Ja.
De gjør jo det, fordi deler av amerikanske statsapparatet nedstengt. De får ikke særlig disse viktige jobbveksttallene. Inflasjonstallene kan kanskje forsvinne etter hvert. De får liksom private data og sånn, men de må jo da sette en rente uten å vite om hva som skjer med noen helt sentrale barometre. Og da kan det I seg selv bli et poeng å kutte I frykt for at det vi så av ganske dårlig jobbvekst før USA stengte delvis ned, at det fortsetter. Så Trump kan få det litt mer som han vil, med lavere rente, litt takket være nedstengning nå, paradoksalt nok.
Og samtidig så har jo inflasjonstallene også vært lavere enn det mange hadde fryktet etter handelskrig og Liberation Day.
Mm. Her hjemme ventes nøkkeltall som kan påvirke norske renter. Det legges frem tall både for gjeldsveksten, varehandel, arbeidsledigheten og bankenes utlån til boligkjøp denne uken. Dette tall som kan påvirke Norges Banks rentesetting. Her hjemme ventes den neste renteavgjørelsen først neste uke. Samtidig fortsetter resultatrøsje på Oslo Børs. Equinor, Telenor og Kongsberggruppen blant selskapene som legger frem tall denne uken. Hva blir mest spennende her, Roar?
Jeg vil si det mest spennende skulle bli hvis Kongsberg-gruppen overrasker på den positive siden. Det veldig mange salgsanbefalinger fra de profesjonelle aksjeanalytikerne på Kongsberg nå, så hvis Kongsberg skulle overbevise og gjøre det bedre på enn hva analytikerne forventer, slik vi kunne få et hopp I Kongsberg-aksjen igjen, så vil det være det mest spennende.
Og jeg kan gjerne slå et slag for E24-podden tirsdag morgen. Der det to toppforvaltere som går gjennom alle de viktigste resultatene som skal slippes denne uken, og hva de venter der.
Ellers så skal Donald Trump møte Kinas president på torsdag denne uken. Det skal vi snakke mer om en liten stund. Ellers så var det også valg I Argentina I helgen. Søndag I går.
Ja, og det var jo et valg som fikk mye mer oppmerksomhet enn det argentinske valg til vanlig gjør. Og da det altså president Milleis parti, skal vi se om vi klarer det, La Libertad Avanza. Det god spansk uttale?
Altså, jeg kan ikke
Ina?
Spansk.
Nei. Ingen spansktalen her? Ok, Nei. Da satser vi på det.
Jeg følte palmesus med en gang.
Ja, vi går for det.
Som fikk 40,7%. Peronistopposisjonen fikk litt over 30%. Og dette jo viktig fordi Milei, som jo en libertarianer, han liksom ultraliberalist, tett alliert med Trump. Noe av problemet som han har havnet I, det at markedet begynte å miste tiltroen til hans hestekur og begynte å selge unna argentinske pesos. Og det har vært viktig for Milei å holde valutakursen høy, og noe av grunnen til at markedet ble skeptiske fordi at det var et mellomvalg I hovedstaden som Mileis parti gjorde veldig dårlig.
Og det var september, det ikke så lenge siden.
Det var september, mens nå, har liksom, nå det mange som mener at okay, nå dette toget tilbake på sporet igjen, så hvis han nå... gjør det litt bedre fremover, og har litt større kurs, litt mindre korrupsjonsskandaler med søstra si, Google it, så kan dette gå bra.
Og jeg opplevde vel ikke at markedet mistet troen på hans hestekur, men de mistet Nei. Troen på at han skulle fortsatt kunne styre som, med som han ville. Og nå det tilbake, som du sier, Torbjørn, på sporet. Og det jo fascinerende. Meningsmålerne bommet stygt, og jeg hørte jo også norske eksperter som sa I helgen at nei, det kom nok til å gå ordentlig dårlig med Milei, kanskje særlig fordi Trump hadde truet med å trekke støtte hvis han ikke gjorde det bra, men det ser faktisk ut som argentinerne hørte på I hvert fall Milei, kanskje også Trump.
Kan det ha noe å gjøre med at ekspertene naturlig left-leaning og ikke liker Milei, akkurat som de gjorde med Trump I sin tid? Bare stille spørsmål.
Vi går over til ukens første tema. Høyre skal velge ny partileder. I helgen meldte både Nikolai Astrup og Henrik Asheim seg som aktuelle kandidater. I mellomtiden så venter Ine Eriksen Søreide I kulissene, og Petter Frølich står klar med flyttelasse på Flesland. Dere overrasket over kandidatene som meldte seg I helgen?
Nei, ikke egentlig, og så det jo litt at alle venter jo litt på hva Ine Eriksen Søreide skal si. Og hvis hun villig til å ta på seg rollen, så endres jo sannsynligvis hele dynamikken, men... Når hun kanskje litt overraskende for noen ikke flagget mer hva hun vil denne helgen heller, så tenker jeg det mer naturlig at flere da går ut og sier at de kan ta på seg rollen. Noen må jo stå frem også.
Hun må jo ha lyst på jobben, og hun må jo snart signalisere at hun har lyst på jobben. Altså, det greit nok ikke starte en spurt for tidlig, et sykkelrace, men før eller siden så må du starte spurten du også. Du kan ikke bare sitte der og vente og vente og vente. Altså, har hun lyst på jobben, eller har hun ikke lyst på jobben? Det må hun jo snart svare på, altså.
Men jeg lurer på,
trenger jo en leder som har lyst på jobben.
Hvorfor har man ikke, hvorfor har de ikke mer møter på bakrommet? Altså, jeg synes på en måte som utenforstående, at når plutselig alle disse sier at jeg vil bli leder, jeg vil bli leder, hvorfor har man ikke, hvorfor har de ikke litt mer sånn samtale seg imellom og bli enige om, for partiet sin del, da, bli enige om at okay, du skal være vår frontfigur?
Ja, men jeg tror det har noe med at, at den prosessen Høyre inne I nå, det var litt om dette på Politisk kvarter, NRK I dag tidlig, og den prosessen jo, det ikke bare at de skal velge en ny leder etter 22 år, men de skal gjøre det etter et elendig valgresultat. Og det betyr at det har liksom seget litt inn at dette må bli et slags sånn taktskifte fra Erna Solberg, så jeg tror det det ene. Det andre, det at selv om det jo politiske spenninger I Høyre som I alle andre partier, så det jo, I hvert fall sånn som jeg ser det, det ikke noe som tyder på at det veldig stort spenn mellom disse ulike navnene som blir diskutert. Det kanskje litt ulik betoning, sånn Frølich, han oppfattes ofte som litt mer sånn mørkeblå, kuler, krutt og skattekutt, mens kanskje Ine Eriksen eller Henrik Asheim oppfattes som litt mer sånn mainstream. Men det jo ikke en bitter fløykonflikt dette. Så tror jeg at noe av det som blir mest spennende å se, det hvordan de faktisk gjør det du sier da, Ina, det hvordan de bygger dette laget rundt. For jeg tror det en sånn erkjennelse I Høyre nå at du kan ikke bare ha, egentlig kan du ikke bare ha en person til å erstatte Erna Solberg. Du trenger et lag, du trenger å bygge noen profiler rundt, så hvem som blir partileder kanskje bittelitt grann underordnet. Selv om jeg ser da at Nikolai Astrup sa vel, så vidt jeg har sett, at han vil bli partileder, men ikke nestleder.
Ja, det gjelder ingenting.
Så han har spilt litt hardball da.
Hvis jeg skal gi et råd for utsiden, så det viktigste å få inn han unge Svenneby I ledelsen. Så det mindre viktig hvem som blir leder. Bare viktigste å få inn Svenneby, beholde det største politiske talentet Norge har sett på 30 år, få han inn I ledelsen, ikke lage en kabal som gjør
på
at han...
På 30 år? Dette
der røk den redaktørpotten for min side. Okay. Men få den mannen inn I ledelsen, så det mindre viktig hvem som blir leder og andre leder.
Og Roar, jeg har tenkt på en ting, altså hvis det sånn da at Ine Eriksen Søreide litt ambivalent, hvorfor ikke ha henne for eksempel som statsministerkandidat, og så Ola Svenneby som partileder? Det synes jeg hadde vært kult, og så må jeg slå et slag for Henrik Asheim, og jeg håper han får en rolle I hvert fall I styringen.
Men Astrup vil jo bare bli leder, sa han. Kan Asheim tenke seg bli nestleder enda I perioden, eller?
Han har I hvert fall holdt dette åpent, da, så vidt jeg skjønner. Og så tipper jeg også at det en grunn til at de... Altså, jeg tror mange, ikke jubler akkurat, men synes det bra at noen står frem, for at det vil være vanskelig for Høyre hvis det blir et inntrykk at ingen har egentlig lyst til å ta over. Ikke sant? Alle driver og holder på, så det at noen sier at jeg klar, jeg har ambisjoner, det nok bra. Men så må jeg bare minne om det, når jeg har skrevet om Høyre, så har det ikke vært om personvalgene egentlig, men om det aller mest grunnleggende, og det at Høyre er I en skvis. Og Høyres situasjon ligner da faretruende på situasjonen som andre konservative partier, sentrum-høyrepartier, I over hele Vesten. Og det vanskeligere denne gangen for Høyre å slå seg opp og komme tilbake enn det var I 2005, for eksempel.
Må de gå for en leder som de ser for seg kan gå mot Sylvi Listhaug?
Ja, altså ikke nødvendigvis det, for jeg tror det er generelt dumt for partier å løpe etter velgerne som forsvinner, og grunnen til det at velgerne forsvinner til ulike retninger. Ikke sant? Så Høyre har tapt masse til Arbeiderpartiet, tapt masse til FRP, hvem skal du løpe etter da? Det går ikke an. Ikke sant?
Men Høyre står litt I samme dilemma som Tyskland før 1. og 2. verdenskrig. For du kan ikke ha en
tofronskrig. Skal vi invadere Polen eller ikke?
nei. Men du kan ikke ha en tofronskrig. Du kan ikke både utfordre Frankrike på den ene flanken og Russland på den andre samtidig. Da går det gjerne litt dårlig. Du må ta en først, og for Høyres del så det vel I hvert fall viktig å klare å kapre tilbake en god del av Fremskrittsparti-velgerne, slik at ikke de såkalte lilla velgerne blir så skremt av et stort FRP at de ikke tør å stemme Høyre fordi de tenker at uansett vil FRP få statsministeren. Den tofrontskrigen der må de finne en eller annen løsning på.
Da går vi over til ukens andre tema. I helgen har handelspolitiske representanter fra USA og Kina hatt møter I Malaysias hovedstad Kuala Lumpur for å diskutere handelskrigen. Målet vært å senke tollsatsene og unngå oppskalering. De har snakket om alt fra sjeldne jordarter til TikTok. Denne uken møter president Donald Trump Kinas president Xi Jinping I Sør-Korea. Det skjer på torsdag. Hva kan vi vente oss av dette møtet? Det blir pomp og prakt, kan jeg tenke meg, men hva blir innholdet?
Det blir pomp og prakt, men det jo et interessant sånn format rundt det, fordi dette jo ikke et statsbesøk. Så de møtes jo da I Sør-Korea. Og så skal jo dette da løse opp I, dette skal jo hindre en ytterligere eskalering. Og så det en veldig interessant dynamikk der, det første gangen de to møtes etter at Donald Trump gjenvalgt, men det også et møte som kommer etter at Kina har vist tydelig for all verden at de har ting å slenge I bordet. President Xi har baller, for å si det sånn. Og det har han nå vist til amerikanerne, ikke minst på sjeldne jordarter og mineraler. Så denne illusionen om at det eneste problemet med en fullskala handelskrig med Kina med sikkerhetspolitiske implikasjoner at amerikanerne får dyrere iPhone, den nå torpedert.
Og Kina så viktig også fordi de så stor etterspørrer av mange varer. Det mange sojabønner I USA blant annet som går med dundrende underskudd. Fordi de ikke får solgt dette superviktige markedet Kina.
Mm. Personlig så jeg egentlig mest spent på handshaken mellom de. Om Trump tar sjansen på en sånn skikkelig Trump-handshake og dra Xi til seg og riste hånden hans I halv minutt. Eller om han vil klare å oppføre seg når han skal hilse på Xi denne gangen. Men bortsett fra det, så jo klart at det sett for mitt synspunkt, så jo det en betydelig fallhøyde her for markedene, hvis de to gutta ikke kommer overens, hvis ikke de har noe positivt å melde etterpå. For her har jo markedet gått skikkelig I forkant, og en tro på at dette ser bra ut. Sør-koreanske indeksene steg, japanske indeksene går kraftig opp, og også kinesiske aksjemarkedet gått bra I forkant her. Så her det virkelig fallhøyde, hvis det ikke de har noe skikkelig positivt å melde etterpå.
Og kanskje det handler litt om den gjensidige avhengigheten som Torbjørn også nevnte, blant annet sjeldne jordarter som da Kina sitter på, men USA betyr også mye for Kina, og den avhengigheten kanskje fortsatt såpass stor at det tvinger de mer til å være forsonende.
Men de har jo allerede hatt, I og med at de har vært vært møter nå I helgen, så virker det som på en måte, det, ikke, det har allerede vært mye gode diskusjoner, da, så det, håpet om at det faktisk kommer noe konkret der.
Ja, altså Scott Bessent, finansministeren, har hatt møte med, med kinesiske visestatsministeren, og, og kunne gjort I dag altså på Meet the Press at det et godt rammeverk på plass om, på, for forhandlinger. Men så, så synes jeg det veldig viktig igjen da, å understreke at her det en veldig avgjørende forskjell på hva som skjer på litt lengre sikt og hva som skjer nå. Ikke sant? Så det markedene kan håpe på nå, det jo at man hindrer ytterligere eskalering, at Trump har jo varslet, han slang ut, liksom, da blir det 100% toll igjen, det har vært opp og ned som en jojo hva dette skal bety. Det, at man får slutt på den spiralen, at man finner en eller annen sånn arbeidsordning på hvordan det skal være. Den lange trenden vil jeg argumentere for at like fullt en dekobling av den amerikanske og kinesiske økonomien, og et grunnleggende sånn teknologires og økonomisk res som henger sammen med hvem skal være hegemonen, bossen I verden, en supermaktkonflikt egentlig.
Så nå legger de legger bare altså føringene for dette reise?
Ja, men på en måte så, så hindrer de at det reise går helt ut av kontroll. Men poenget at hvis du ser på hvis du ser I et mer sånn 5-6 års perspektiv så ser du for eksempel at amerikanerne har I lang tid beveget seg I retning av større kontroll på hva de eksporterer større kontroll over forsyningslinjene sine særlig knyttet til høyteknologi som mikrochips for eksempel på samme måte så, så, så ser Kina også at, at de nødt til å ja, vise hva de har og beskytte sine vitale interesser og bruke for eksempel sjeldne jordarter og mineraler klarere for å få fram konsesjoner på andre områder. Så jeg tror ikke det noe alternativ at disse to landene, vi går ikke tilbake til sånn den gyldne, glade kumbaya-globaliseringsperioden som vi hadde for 10 år siden.
Jeg helt, helt enig, og hvis du ser det store bildet, det går bare en vei, det en dekobling. Selv under president Biden fortsatte jo dekoblingen, og mange av de nye tollsatsene fra Trumps sesong 1 ble bare videreført. Dette går virkelig en vei, men I det korte bildet så kan jo I hvert fall børsene kanskje få nyheter som gjør at de ikke freak out.
Hvor tror dere Europa havner etter hvert? Altså Russland jo noe trygt I Kinas favn, men EU Europa. Altså ikke har vi microchips å selge til kineserne, og ikke har vi jordarter vi kan produsere selv. Altså hvor havner Europa? Havner vi I USA sin favn I fremtiden, eller vil vi falle ned hos kineserne?
Vi har jo et felt like I nord for Torbjørns barndomshjem, jo.
Ja, vi har det.
Nei, altså,
det ikke noe tvil om hva EUs mål jo en type strategisk autonomi, økonomisk og delvis også sikkerhetspolitisk uten å være frikoblet til USA. Så EU håper jo å bli den tredje maktblokken, og EU jo det eneste området som har en reell sjanse til det også, må man si. Og så det jo sånn at selv om det fristende å spøke med at det største selskapet I Europa selger ting som Europa har holdt på med I 1000 år. Det liksom italienske lærbelter, fransk vin, urgamle ting, så det jo også sånn at Europa ikke helt bakpå. Altså, EU svær økonomisk blokk, ASML I Nederland, som jo avgjørende for denne skipsproduksjonen, store investeringer på teknologifronten, og særlig Storbritannia, men også andre land. Så vi ikke helt fucked, altså.
Ikke helt, bare
ikke helt fucked. Men jeg tror det også et annet bakteppe, bare før vi går videre, og ved siden av dette håndtrykket, så det jo noe annet også, for Donald Trump har jo da på møte nå I forkant, signert stadig flere handelsavtaler, blant annet med Malaysia. Han hadde en morsom sånn oppleksing med å si sånn, vi har utvidet handelsbåndene med våre allierte Kambodsja, Japan, Sør-Korea. Det var morsomt at han nevnte Kambodsja før liksom, de økonomiske tungvekterne Sør-Korea og Japan. Men det også sånn at amerikanerne jobber jo ganske systematisk med å binde land I Asia til seg. Og hvorfor kan de gjøre det? For de også veldig redde for kinesisk ekspansjon.
Men har dere forresten fått med dere det som kanskje vil gi de største bildene etter dette her? Det hvis det stengt ned for turistbesøk nær den demilitariserte zonen mot Nordkorea, og det tror man jo skyldes en ting. Donald Trump har tenkt å møte den onde Kim Jong-un.
Oi, det gøy, det spennende.
Mens han der borte nå denne uken her?
Yes, det I hvert fall en del som tror det.
Med ryktene som går.
Det jo spennende.
Det fantastisk den videoen når Trump sier til fotografen hvor slanke vi så han snakker om det da, og så ser du han nordkoreanske lederen og får oversettingen, bare hans sysetrykket. Han anbefaler den videoen på YouTube.
Ozempic har ikke kommet til Nordkorea.
Da skal vi gå videre her. Det tid for ukens lyden av en nyhet, dere. Og denne gangen så det produsent Erik og Sindre som har satt sammen en liten godbit her. Du ser litt sånn, du ser litt spent ut.
Jeg litt spent på om den for lett, kanskje, eller for vanskelig.
Vi får se. Ja. Vi får høre.
Dette er lyden av en nyhet fra uken som var, da.
Det ikke det rømte fangen fra Bastøy?
Nei, han eller hun kom litt sent inn I bildet her.
Men dette I hvert fall, dette Olsenbanden-musikken.
Ja, og så føles det ut som noen flyplass før det, eller et eller annet...
Flyplass?
Ja, sånn summing, tenkte
jeg. Mysterium om det stjålende flyet.
Var det en lift som ble...
Da, ikke sånn, jeg lurer som gjerne der. Ja.
Det gøy.
Ja, for dette jo... for det, man kunne jo brukt også... Pink Panther-melodien, altså Inspektør Clouseau, for de som har den referansen. Jeg ser på internett, så går det med, det så mange memer, hvor det litt sånn belgisk-franske detektivskikkelser ja. Som bare sniker seg inn.
Det bildet av han der veldig velkledde ja, duden som står...
Som jeg tror fake, ja. Rett og slett. men morsomt, men vi skal vi til Louvre.
Oh, yes.
Ja. Og Napoleons kronjuveler.
Og vi får jo også assosiasjoner til denne Netflix-serien med mestertyven Lupin ja. Det jo også litt I samme sjangeren Anbefales Og det ikke hyggelig at franskmennene endelig har fått noe annet å tenke på enn regjeringskriser og dundrende underskudd og statsgjeld
ja. Ja. Yes. ja, men ikke bare det, dette har vært historisk på mange måter For det viser seg også nå at tyskerne har fått humor Humoristisk sans for dette
livs... det sant?
Var det ikke dette liftselskapet, var ikke det tysk?
Aha
Var... Har du ikke fått med dere den?
Jo, eller det jeg husker feil?
Jo, det var på mellansak. Ja.
Mm. Jo, altså, så dette tysker, altså, tyskerne jo kjent for å ikke ha humoristisk sans. Hvis nok, ifølge deg, Sindre, som en tysklandsekspert, så mener tyskerne at østerrikerne enda mindre morsomme enn dem selv.
Nettopp det den gamle vitsen. Hva forskjellen på en tysker og en østerriker? Østerrikeren har ikke humor ja. Og det kan man jo lege opp da
fordi, ja. Men dette tyske selskapet som da visst nok driver med disse liftene Har da laget en annonse Som humoristisk Hvor det står et eller annet sånt når du har dårlig tid eller, Så her, dette en historisk begivenhet På mange områder
Og ikke minst, Frankrike ligger altså 30 år etter Norge minst da Altså, vi var jo tidlig ute med Munch-tiveri under Lillehammer-OL 94, sant? Det var en stige opp og inn og hente Munch-malerier. Og her det 30 år etterpå, så har de så dårlig sikkerhet I Louvre. Så.
Men skal jeg fortelle dere nå en liten historisk parallell, for det denne kronaktige saken som vi har sett, som jo visst nok ble funnet på gaten I Paris, der det jo et spennende historisk ekko, for det Napoleon Bonaparte, da han lar seg krone til keiser, så sier han «Jeg fant Frankrikes trone I rennesteinen». Så det historiens ekko.
Og for å trekke det også hjem, Napoleon var keiser ved Europa når han var 30 år, da må Ola Svenneby kunne gå inn I høyreledelsen.
Kommer du drassende
med Ola Svenneby
igjen?
Du ser Ola Svenneby overalt, du.
Da må han kunne gå inn I høyreledelsen.
For øvrig, vi jo I økende grad avhengig av atomvåpenparaplyen til britene og franskmennene, også her I Europa. Og jeg vil jo slå et slag for at disse to tyvene som I denne liften og sitter helt avbalansert og rolig I et sedat tempo ned igjen etter å ha gjort dette sjokkbrekket. De jo kunne passe på med atomvåpen med de nervene av stål de har.
Og så det jo, skjedde det også 9.30 på morgenen, så det jo ikke at break of dawn heller, så de har rukket en par espresso og en croissant før det brekket der også, så tydeligvis zen. Ok, vi må gå inn for landing nå. Jeg heter Ina Vedde-Fjerstad, med meg I dag så hadde jeg Sindre Heyerdahl, Torbjørn Røe Isaksen, Roar Valdre og vår produsent Erik Holm Nyvold. Kan anbefale siste episoden av E24-podden med Sindre her, som kommer ut I morgen tirsdag, hvor forvalterne Hans Trane Nilsen og Leif Eriksrød forteller hvor du kan finne gratis penger på gata. Og apropos penger, Torbjørn har hatt Sindre Vik Nordby, mannen bak dokumentaren «Hvor blir det av penger?», som gjest I sin podcast «Stopp verden». Send oss innspill og tips, tips og triks til ppp@e24.no. Vi tilbake neste mandag, og du finner oss I den spilleren du foretrekker å bruke når du hører på podcaster. Ha det bra! Du har hørt en podcast fra E24. Vi minner om E24s ukebrev og vår daglige oppdatering Morgengryn, hvor du kan få det viktigste som skjer hver dag rett I innboksen. Begge deler og mye mer finner du på e24.no. Takk for I dag.